Globalizazio garaian bizi gara eta orduan gure ustez gauzak ulertu behar dira ba, ikuspuntu horretatik, ez? Globalizazio puntutik. Hau da, hemen bertan gertatzen dena ba, beti dauka olako eragin bat, ez? Beste herrietan eta beste lekutan. Ez? Eta hain zuzen ba, hemen gaudela Iberdrola ba, hemen Euskal Herrian oinarritut tako konpaini baten, ez? Dorrearen ondoan, ba konpaini honek adibidez, atzerrian ba herri askotan, ez, aritzen da, batez ere Mexiko, Brasil, baita ere Estatu Batuak, Erresuma Batuak eta bar, baina leku hoietatik berak eskuratzen du ba diru asko. Baina baita ere eragin handiak egiten ditu, ez? Eta hori da guri edo ba ez dakit axola zaiguna.
Trenes sortu zen energiari buruzko ba hori ba hausnarketak egiteko modu edo leku bezala, ez? Hasiera baten ekologistan martxanen barruan, baina berela sartu ziren baita ere EHUko ikerlariak eta proiektuen bitartez ba jun dira ba energiari buruzko gai gehiago ateratzen, transizio energetikoa gai bezala agertu da, buen bibide edo bizitze onari buruzko hausnarketak ere egin ditugu, eta orain gabiltza pixka bat gehiago sartuta energia eta demokraziari buruzko ikerketetan. Gure helburua da ekartzea Euskal Herrira, Euskal Herriatzea mundu mailan dauden energia transizioari buruzko ba, hausnarketa, ikerketa, esperientzia, praktika on guztiak. Gure helburua da hemen bertan, eukitzea leku bat edo espazio bat horri buruzko horri buruz hitz egiteko, pentsatzeko eta ba bueno, ikertzeko gehien bat, ez?
Transizio energetikoa gaur egun bueno, programa politiko guztietan dago, baina gure ikuspuntutik, bueno, ba transizio energetiko hori gure ustez demokratikoa eta justua izan behar da. Transizio energetikoa ezinbesteko dema da, hau da, sustengarritasuna bezala edo irauten dugu edo kolapsora goaz. Orduan, transizio energetikoak esan nahi du ba urrengo hamarkadatan bai aldaketa klimatikoari erantzuteko eta beste alde batetik ba petrolioaren gailurrari, hau da, gero eta petrolio gutxiago izango dugu, gero eta erregai fosil gutxiago izango dugunez, dema horretan jakin behar dugu, bueno, ba, ze motako transizioa izango dan, ez? Eta transizio asko ezagutu ditugu energetikoki munduan, baina orain goaz transizio batera oso diferente izango dana. Zergaitik, energia gero eta gutxiago disponible izango dugulako, da. Goaz, nolabait, aurrezkitze energetiko baten fasera nun, bueno, ez dugu izango, azkenengo 100 urtetan izan dugun bezala, hainbeste energia eskuragarri.
Jakin beharra daukagu, gaur egungo energia ereduak ingurumen eta gizarte arazo ugari eragiten dituela. Emakumeen ganako indarkeria fisiko, kultural eta ekonomiko handiagoak, baina baita zera, inekitatea eta parte hartze eza emakumeak erabakiguneetatik kanpo geratzen dira. Eta hori gertatzen da, energia sistemaren fase guztietan eta bai eredu fosilean eta eredu berriztagarrian ere. Orduan, hor argi dago eredua bera dela aldatu beharrekoa, ez? Energia iturrien erauzketa fasean eta kontsumo fasean. Erauzketan, ba kutsadura, lur desjabetzeak, deslekuratzeak, migrazioak eta abar, askoz ere gogorragoak dira emakumeengan, zaintzak ere tarteko direla, beste pertsonen zaintzak ere gauzatzen dituztelako, lurren jabeak ere ez direlako. Kontsumo aldetik adibidez, pobrezia energetikoa daukagu, emakumei gehiago eragiten dienak, batez ere 65 urtetik gorako emakumei eta gainera umeak zaindu behar dituzten emakumeei. Arazoaren muina da energia negozio gisa ulertzen dela gaur egungo eredu energetikoan. eta horrek esan nahi du erdigunean jartzen dena etekinak direla, eta horiek bermatzeko botereek erabiltzen dituzten teknikak, oligopolioak, nazioarteko itunak, hor badago arkitektura bat etekinak babesteko, ezta? Energia boterea delako azken batean.
Ikuspuntu ekosozialista feminista batetik, lau ardatz edo lau begirada eduki behar ditugu, nolabait, transizio energetiko justu eta demokratiko bat izateko, ez? Lehenengoa da ekodependentziaren, hau da, ezin dugu planteatu nolabait hazkunde energetiko etengabea, ez, desazkunde batera joan behar dugu. Bigarrena da interdependentziarena, hori da ekofeminismoak planteatzen duen, hau da, gizaki guztiak gara nolabait interdependienteak, eta guk nolabait zaintzaren politika horietatik abiatu behar gara, nolabait jakinda gizaki edo eta izaki bizitun guztiok eskubide energetikoak ditugula.
Orduan, ekofeminismoak zer egiten du? Indarkeria eta inekitate guzti horiek biztaratu, baina gainera egiten duena da emakumeak erreferente gisa, hau da, eraldatzaile gisa, agente eraldatzaile gisa ere erreferentziazko emakumeak aurkeztu, ez? Eta horrek esan nahi du, adibidez, emakumeek zapalkuntzen ikuspegi bereizia daukatela, begirada espezifiko bat zapalkuntzena, espazio politikoen protagonista bihurtzen direla, espazio intimo eta egunerokoak politizatu egiten dituztela, eta posizionamendu tinkoagoa daukate enpresa transnazionalen aurrean. Gainera, erabakitzeko guneetan parte hartzeko aukera dutenean, neurri eraginkorragoak, iraunkorragoak, eta gainera komunitateari onura gehiago dakarkietenak jartzen dituzte mahai gainean eta gauzatzen dituzte. Orduan, guretzat ekofeminismoa demokrazia energetikorantzako oinarrizko ezinbesteko bide bat da.
Hirugarrenez, langileriaren partetik eta langileak garen heinean ikusten dugu transizio hau izan behar dela ekitatiboa, izan behar dela justoa, izan behar dela orekatua, adibidez, langileek ezin dute pagatu euren lanpostuetatik, nolabait, krisi energetikoaren nolabait presioa, ez? Eta laugarrenez, eta bukatzeko da autogestioa edo subiranotasunaren perspektiba, hau da, transizioa izan behar da herrietatik, auzoetatik, hirietatik, gorantza igo behar duen politika bat, eta ez aldrebez modu nolabait teknokratiko eta goitik bera inpostatutakoa.
Goiener kooperatiba da 2012an sortu zen kooperatiba herrikoi bat, energia sortu eta merkaturatzeko helburuakin Euskal Herrian kokatzen dana. Gaur egun daukagun modelo energetikoa da oinarrituta, enpresa hundixen eskuetan, geixen bat, eta eina hundi baten eratorri fosileko energia sortu eta kontsumitzen da, ezta, gaur egun. Orduan, pixkatoria eraldatzeko, Goienerrek ekartzen dauen modelua izango litzake. Energia berriztagarrixetan oinarritutako sorkuntza eta merkaturatzailea, nun Euskal Herriko beharretara moldatzen dan, helburua izango litzake hemen behar dugun Goienerreko bazkideak kontsumitzen dugun energia beste sortzeko gaitasuna edukitzea modelu distribuitu baten eta Euskal Herrian bertan. Gaur egun mundua jasaten dabien arazo potoloenetariko bat bada aldaketa klimatikoa edo larrialdi klimatikoa, eta guzti honetan munduan pasatzen dabitzen katastrofe desberdinak azkenien behar handixena daukien pertsonek jasaten daue ondorio larrixenak, ezta? Orduan pixkat begirada inklusibo eta ekitatibotik begiratuta Goienerrek planteatzen duguna da lehen aipatu moduan bizitzak ekartzia zentrora, pertsonak ekartzia zentrora, eta pixkat irakurketa edo begira horretatik etorkizuneko mundua margotzia, ezta? Edo pixkat begiratzia. Horrek zer gure da bezan, gaur egun gizartiak ekarri duzkun modulu konbentzionaren honetan bizitzak edo pertsonak zentruan jarri barik, ba, bestelako osagarri batzuk jartzen dugula, askotan ba, izaten dizela ba, dirua, edo boteria, edo bestelako ba, botere harreman edo indiarrak, eta ba, pixkatori da, ez, planteatzen dugun aldaketa. Bueno, 2012 urtean Goiener sortzen danean, merkaturatzaile izaera sortzen gara, baina ja gaur egun Goiener talde bat da, hiru kooperatiba desberdinez osatuta dagoena. Aipatu dute moduan lehena izango litzake merkaturatzailea, hau da, gure bazkidei argindar faktura edo etxera energia ekartzen dauen kooperatiba. Gaur egun, gutxi gora bera, 13.000 bazkidez osatuta gauzena, eta tartian orbanako ez gain, enpresak, erakunde publikuak, eragile desberdinak aurkitzen diez. Hurrengo kooperatiba 2018an sortu zena izango litzake sorkuntza, hau da, energia berriztagarria sortzeko kooperatiba da. Gaur egun Goienerren baitxan eukiko gitzuzke proiektu desberdinak, horritako bat da hemen kokatzen garen Fagoiaga mini hidraulika. Beste bat izango litzake Oñatiko urjauzien 10%-eko kapitalan parte gara. Iparraldeen fotovoltaiko proiektuen parte hartze bat daukogu INR kooperatibarekin, eta urten martxan jarri dugun laugarren proiektua izango litzake Euskal Herriko probintzia bakoitzeko ikastola bateko teilatuetan autokontsumorako plaka fotovoltaikoen instalazio bat egin dugu, eta bueno, bertako ikastolak autokontsumiruten dauen energien soberakinak Goienerrek kudeatzen ditu edo aprobetxatzen ditu. Eta bueno, azkena izango litzakeen erakundia, izango litzake elkartea, 2015 urtean eman jakon sorrera, eta elkartearen bueltan egongo litzake Goienerreko bolondre sare guztia. Gaur egun gutxi gora bera, 200 pertsonak antolatu dugu osatzen daue elkarte hau, eta tartien proiektu desberdinak burutzen ditugu. Osa, Goiener taldeak gaur egun energia sortu eta merkaturatzeaz gain, proiektu sozial desberdinak burutzen ditugu, tartien pobrezia energetikoko lantalde bat daukogu Goiener sozial proiektu aurrera eramaten, mugikortasun alternatiba desberdinak lantzen dituen bolondresen lantalde bat badaukogu, hezkuntza proiektuak burutzen ditugu, eta bueno, bestelako hainbat egintza.
Errekaleor Gasteizen dagoen auzo bat da, 50. hamarkadan eraiki zena, eta Errekaleor Bizirik proiektua 2020an 7 urte bete ditu. Proiektu honek eskaini nahi ditu alternatiba ezberdinak, ba bizi ditugu, gizartean dagoen bizi eredu horri alternatibak eskainik eta erakutsi beste modu bat dagoela bizitzeko. Gure oinarriak dira feminismoa, autogestioa, asamblearismoa eta euskera. Auzoko elektrizitatea pintxatuta zegoen, saiatu ginen ere ordaintzen, baina udalak ez egun utzi. Orduan Iberdrola enpresak berez dago ezingo luke egin, baina etorri ziren, eta poliziarekin, instituzio publikoekin batera, enpresa batek moztu zion argia, ba, hemen bizi zen jende guztiari, horrek dakartzan ondorioekin, ez? Guztiontzat izan zen kolpea handi bat, bat batean konturatzea, zure bizitzaren 100%-handi bat oinarritzen dela elektrizitatean, hau da, bai ura berotzeko, bai sukaldatzeko, bai etxeak berotzeko, ba, dena elektrizitatearekin egiten genuela. Hasi ginen begiratzen nola egin algenuen energia lortzeko modu bat, eta plantatu ziren gauza ezberdinak. Bai aerogeneradoreak, bai plakak, eguzki plakak, bai, bueno, bi hoiek batez ere. Ba, hor Erreka Energi serioago sortu zen, inguru horretan ibiltzen den jende ezberdina eskaini zuen bere burua, hau gertatu zenean, ba, laguntza emateko. Orduan egin genuen bileratxo bat eta hortik ere ideia jaso genitu, lakaben egon ginen ere ikusten beraiek nola duten egina. Eta saiatu ginen, ba, kalkulua egiten etxe bizitzetan izateko oinarrizkoa bizitzeko, hau da. ba, bai, mobia kargatu alizateko, ba, bombia batzuk jartzeko, eta ezer gutxi gehiago. Kalkuloa zegoen egina, ba, gutxi gora bera, etxe bakoitzean, esango nuke, 200 inguru gehienez gastatzeko. Horrekin, atera behar genuen, ba, zenbat diru behar genuen. Orduan, ba, genuen kalkuloa, zenbat jende ginen, eta zentratu ginen plaketan. Eta ja kalkulo horrekin, ja ikusi genuen, ba, zenbat plaka behar genitun, zenbat bateria, ze material behar genuen, konturatu ginen, ja, infrastruktura bat edo azpiegitura bat bagenuela auzoan, transformadore gela bat dago, orain materiak dauden lekuan, eta egin genuen zerrena bat, ba, material guztiekin, zenbat diru behar genuen, gutxi gora era kalkulatu genuen 1.000 euro inguru zirela, eta jarri genuen martxan, crowdfunding bat lortzeko diru hori.
1.000 euro, ba, como, ez dakit, bueno, salta bezitko un barrera bat izango dela, ez? Eta de repente berrogei egunetan diru dan hori batute ukitxi, ez dakit, itzela izan. Uste guau emon zala, alde batetik, ze jente asko babesten dau, babestu ize gaitu eta babesten jarraitzen dau, errekale hor bizirik, proiektu modun, baina bebai ustegu etorriko zela, ze jentik ba, transizio energetikun zinezten dau, eta benetan nire ikusi, como, ez dakit, ikusi ben aukera bat modun, hemen olako tamainako isla energetiko bat kializateko. Urrengo lorpen potenti edo izango zen, behin diseinu eta dirugunkela, zelan gauzatu, ez? Osea, como era honetako sistema bat martxan ipintzeko bizan jakindurixi lortu eta kolektibizeti noski. Osea, azken indizeinu hau izkuen Manresako bueno, talde batek. 247 plaka eta honek emoten dabe 65 kilovatio. 65 kilovatio energia dexente da. Osea, elektrizitate asko da. Baina kalkuluen arabera Gasteizen, edo, bueno, estatuko edo zein erritxen, etxe bizitza unifamiliarrak, bakarrik lau etxe bizitza elikatu alko zin, 65 kilovatio honekin, eta etxe bizitza bloke bat bazan, usteot, 8 zile, bai, ze gastu itxia daukie. Eta gure kasun, 65 kilovatio honekin, bizigan da 50 pertsona. Ikesi biherri zego, benetan eguzkixaz bizitzen, ez? Piskat metaforiko moten da, baina oso reala da. Azkenin, ba, gaztu handixena zenkien gauzak, ba, lavadorak, edo dutxak, ba, era kolektibo baten daukeuz, ba, lavanderi badaukeu, edo frontoiko dutxak martxan daz. Eta hori, ba, piskat norberan etxetik urtean eta individualismo horretatik, ba, benetan konsumo kolektibo bat etxera. Eta hori, atagandu zen kalkuluen arabera, gure konsumo elektriku argi mosketian aurretik 94% bajatu da. Osea, ez da bakarrik produkzio bide garbixek topeti, bizik eta ba, norberan kontzumu aztertu eta ikusti benetan zer dan biherrezku eta zer ez. Ia urte bat egon ginen, eta lau orduz argirik eukibarik, eta urte horren ostin, etxeraldu eta hori, argi hori eukitxi, eta jakitxin hundik datorren, como zelan ekarri da den, zelan tolakuntza ekarri da den, zelan hori.
Bizitzeko era aldaketa honek ekarri ditu oso momentu interesgarriak, adibidez, ideia sortzetik, ideia fizikoki egitera edo eraikitzera guzti hori eraman zuten emakumeek batik bat. Osea, talde motore horretan emakumeak zeuden ideia hau indartzen eta gero guzti hau sortzen eta egiten ere bai. Duan hori nahiko esanguratsua da. Gertatu zena zen gero ja elektrizitatea edo indarrau gestionatuko zuen taldea formalizatu egin zenean hasi zen hartzen teknikotasun maila altu bat edo gutxienez kanpora begira ematen zuen kriston formakuntza behartzela talde honen parte izateko, auzoak hori ulertu zuen, horrela ikusten zuen, eta teknikotasun maila altua daukan guztiak bezala gizarte honetan nola gizonena den, pues, gure taldea ere maskulinizatu zen modu oso argi batera. Mendik ateratzen dugun irakurketa dago, gizarte baten parte garela naiz eta agian Iberdrolatik kanpo egon, patriarkatutik kanpo ez gaude. Esperientzia honek erakutsi diguna da gure artean pina egin behar dugula, emakumeak batu behar garela eta arrisio horiek apurtu. Osea, ez dago beste biderik. Batek badaki gai izango dela, baina egin behar du. Eremu hauetan gure lekua egiteko modu bakarra da eremu hauetara sartzea eta errekale horrek aukera ematen dizu hori egiteko.
Zango nauke lorpen handixena izan dela gure ingurua eragitxe. Azkenin, erakusti alternatiba bat existitzen dela, ez bakarrik existitzen dela, baizik eta funtzionetan dabela eta martxan dagoela, oza, realitate bat dela.
Esto empieza hacia 2015, cuando un grupo de personas de Gares nos juntamos para trabajar en torno al desarrollo local. Entonces analizamos un poco las diferentes áreas o dónde podemos tener incidencia dentro del pueblo y vemos que la energía puede ser un eje vertebrador de la transformación del propio pueblo, ¿no? Tanto social como económica. Y es ahí un poco cuando nace el proyecto integral de Gares Energía. Decimos proyecto integral porque por una parte está el ayuntamiento y por otra parte estamos nosotras, ¿no? Somos el grupo motor de ciudadanía.
Bide horretan, badago behar bat edo talde eragileak bere prozesuan aurkitu zuena edo identifikatu zuena, zela nola saltoa eman 10 pertsonetatik, talde eragiletik, herri osora. Nola? Prozesu parte hartzaile berri baten bidez. Prozesu parte hartzaile horretan orain martxan dagoena, egin nahi duguna da herritarroi aukera eman erabakitzeko, osea guztiok ahalmena izateko gizarte bezala, modu horretan aukera izango dugu eztabaida hori sustatzeko herrian, zen energia nahi dugun, zertarako nahi dugu energia, nola erabiliko dugu energia. Eta alde horretatik gizartea ere eraldatu, gizartea beste modu batean eraiki.
Ese cambio solo lo podemos hacer a base de juntarnos, entendernos, diferentes entes de todos los tipos del pueblo y con ello conseguir llegar hacia la transición energética. Por supuesto también es aporta cultura a la sociedad, ya que aprenderemos a manejar la energía, a saber consumirla y así poder reducir los costes y producir ahorros energéticos tanto para el planeta como para nuestra factura de la luz. Y ya lo que digo, como más importante para mí me parece que es el hecho de que la sociedad empiece a dar estos pasos. Que empecemos a pensar juntos en salvar el planeta, tomando iniciativas desde abajo hacia arriba y creando la energía y consumiéndola en kilómetro cero, sin depender de las grandes eléctricas ni de organismos gubernamentales.
En Gares, desde hace muchos años, me atrevería a decir, creo que casi desde que se cerrara la central, siempre han existido diferentes proyectos que han intentado volverla a poner en marcha. Pero igual desde una perspectiva pues de una producción energética para una posible venta o algo que no llegaba a calar o que económicamente no llegó a ser nunca eficiente. Entonces, en el grupo, en lo que luego ha venido a ser Gares Energía, quisimos darle una vuelta. Quisimos, cogiendo como base un proyecto que había a fin de carrera de recuperación de la central, pero cambiando la perspectiva, desde la perspectiva de no hacer un uso puramente económico de energía, sino desde la perspectiva de un autoconsumo, desde la producción de nuestra propia energía para nuestro consumo. Y así, como si fuera un lienzo en blanco, empezamos a crear un proyecto en el cual podía entrar todo lo que nos viniera a la cabeza entraba, ¿no? La recuperación de la central, con gente del pueblo, que luego pudiéramos crear una aula de energía, que de buscar otros métodos para la producción de esa energía. Entonces, así fue construyéndose un proyecto. Siempre nos habíamos marcado como un objetivo a largo plazo, un objetivo utópico, pero por el que luchar, que Garés pudiéramos ser alguna vez autosuficientes energéticamente. Entonces, desde esa perspectiva empezamos a construir. Y como os decía, ¿no? Fuimos con este proyecto y lo empezamos a mostrar a diferentes concursos o de diferentes lugares. Y ¿cuál fue nuestra sorpresa cuando vimos que tenía muy buena acogida allá donde se presentaba, incluso que ganaba premios fuera de Nafarroa, ¿no? Creo que uno de los puntos más importantes dentro del proyecto fue cuando nos incluyeron dentro del Plan Estratégico de Navarra 2030. Y de ahí nos presentamos también al Germinador Social del Som Energía, y ahí es donde conseguimos que traspasara las fronteras de nuestro propio grupo y que fuera un proyecto de pueblo. Lo primero, cambiar nuestras conciencias y creernos el proyecto, y por otra parte, con ese dinero, pues hacer un proyecto ya real con arquitectos y con un estudio de generación, etc. Una vez que nos pusimos a trabajar en esto, lo primero que quisimos hacer es ver la producción que podía dar la central y los consumos que teníamos municipales. Viendo los consumos que teníamos municipales, hicimos un cambio de contratos, ajustando la energía a lo que en realidad se consumía, y además cambiando de distribuidora a una distribuidora de energía limpia. Una vez que ya teníamos los consumos del pueblo, vimos también otras posibilidades de generación de energía, como fue la cubierta del frontón. Entonces, lo que hemos hecho este año ha sido la recuperación de la cubierta del frontón, subvencionada parte por el Gobierno de Navarra, y la colocación de placas, unas placas para hacer un autoconsumo. Entonces, en ese estudio que habíamos hecho de consumos, veíamos cómo casaba muy bien la energía que nos pudiera llegar a dar la central cuando se recupere con la energía solar que nos van a dar las placas, ya que de noche puede estar produciendo la central y de día nos producirán las placas. Lo que hemos conseguido, además de producción de energía, es recuperación de espacios. Tenemos claro que no queremos hacer nada nuevo. Lo que queremos es recuperar lo que ya tenemos. Lo que queremos es crear soberanía energética, pero también medioambiental. Pues aprovechando los medios que nos da la naturaleza y los medios que tenemos en el propio pueblo.